Milí posluchači, je tady pořad Kupředu do minulosti a od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. V dřívějších dobách se často používaly obraty jako to nejcennější máme pod našima nohama. Tyto i mnohé poetičtější příměry vyjadřovaly jasně i obhrouble hlubokou úctu našich předků k půdě. K půdě, o které si uvědomovali, že díky ní jsou živi. I my jsme živi jen díky ní. Jen nám to vůbec nedochází. Vděčnost za všechny ty dary je pryč. Není divu, na rozdíl od našich dědečků vesměs nevytahujeme mrkev, brambory, řepu a celer z půdy, ale z regálů v obchodech. A to zjevně žádný silný vztah nevytvořilo. Jenže neznalost zákona neomlouvá a už vůbec neomlouvá neznalost zákonů přírody. Díky té mazlavé hmotě máme co jíst, i když nám to nedochází. A nedochází nám ani to, že ta mazlavá hmota dochází. I matka země má své limity. Milí posluchači, mým dnešním hostem je odborník na venkov a zemědělství, který ho zná nejen z učebnic, ale také z vlastní praxe. Svého času zpracoval koncept, jak vyřešit sucho na Jižní Moravě a restartovat na venkově hospodaření. Mým hostem je zemědělský odborník František Havlát. Přeji hezký den.
Hezký den.
Pane Havláte, já jsem tady hovořila o tom, že se z našeho vztahu půdě vytratila jakási elementární úcta. Přeháním, a nebo je to poměrně výstižně pojmenováno?
No, myslím si, že jste to řekla velice výstižně, lépe to nelze říct, protože vztah k půdě se bohužel vytratil. Lidé si vůbec neuvědomují, že půda, voda, potraviny je to, díky čemu žijeme. Takže ano, pojmenoval se to velice správně.
Ale přece všichni víme, že obilí roste ze země, roste na poli. Všichni víme, že jablka si trháme ze stromu. Proč se tedy přerušila ta kontinuita vztahu s přírodou? Kontinuita pocitu, že i my jsme součástí toho přírodního koloběhu?
No tak první takový zlom byl, řekněme, po roce 1948, kdy vlastně se někdo snažil těm sedlákům, těm zemědělcům říct, vy tady pracujete 7 dnů v týdnu na té půdě a 365 dnů v roce a my vám pomůžeme. My budeme chtít, abyste pracovali jenom 5 dnů, 6 dnů, ten jeden budete odpočívat, my vám jaksi pomůžeme řešit ty problémy. No a bohužel někteří lidé tomu tak jako uvěřili, někteří věděli, že je to totální nesmysl, no a bohužel se začalo scelovat. Začala se dělat kolektivizace, aby si v uvozovkách ti zemědělci měli lépe. No jo, ale vedlo to k tomu, že jsme zlikvidovali meze, remízy, rybníky, krajinotvorné prvky. Prostě člověk začal přemýšlet, aby ta půda byla tak, jak on chce. Ne jak ta půda má být, jak ta krajina má být, jak má být ta příroda. Další zlom přišel, řekněme, v průběhu socializace tvrdé, kde se v podstatě řeklo, že ještě je potřeba větší, takže se v podstatě de facto slučovaly zemědělské podniky do větších, ještě větších. Bylo to o tom, že se hovořilo, jak je zapotřebí, aby byly vyšší výnosy a další. No a problém ještě větší si myslím, nebo ten největší nastal po roce 90, kdy si spousta lidí myslelo, že teď jsme si uvědomili po revoluci, že teda ta půda, ten venkov, musí nějak dostat podobu, jak třeba v Rakousku, v Německu, ve Francii, kdekoliv jinde, i v tom Polsku. Ale bohužel ze začátku to tak vypadalo, ale pak se náhle stalo to, že vlastně bylo řečeno, že vlastně my nepotřebujeme tu půdu, ten venkov, my nepotřebujeme. Kdo pracoval na venkově, namísto aby jsme přišli a řekli, my těmhle lidem musíme zaplatit za ty kvalitní potraviny, za to, že tady máme dobrou produkci. Tak prostě se stalo, že jsme to utnuli a snaha bylo, že se všechno doveze, všechno se zastaví a to je ta nejlepší investice do půdy.
Vy jste použil trpný rod, bylo řečeno. Kdo to řekl? Zase přece zdravý rozum, zdravý selský rozum velí jinak. A přesto říkáte, někdo řekl, někdo rozhodl.
Politici. Byla to politická vůle. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak naši politici, protože my jsme po revoluci dali politikům hlas, slovo, důvěru, získali tím, že budou jednat, zastupovat za tuhle zemi, tak, aby tahle země prosperovala, aby si lidé měli dobře a uměli žít nějaký svůj životní příběh. A bohužel se stalo to, že oni Když vyjednávali v Bruselu před přístupové rozhovory, tak prostě jednali jinak. Jednali proti téhle zemi. Bylo jim jedno, co bude dále, měli jednu myšlenku. Česká republika musí vstoupit do Evropské unie. Co bude dále? Bylo jedno. Nikdo ani nechtěl se zamyslet nad tím, že vlastně Evropská unie chce, nechce naši produkci, chce, aby jsme něco vyráběli, ne. Oni chtěli, aby jsme kupovali to, co se v Evropské unii vyrobí a nespotřebuje. Takže ano, bylo to dohoda politiků. Byla to politická vůle, kdy se dohodli, jak s touhle zemí budou nakládat.
Máte na mysli dotace na výrobu a dotace na nevýrobu.
I ano, to pak už dobíhalo nějakým způsobem za sebou, že jo? Kdy vlastně si všichni mysleli, že podpora to, že nějaký v uvozovkách farmář z Václaváku si skoupil půdu někde v podhorské oblasti, kde nebude dělat vůbec žádnou výrobu, ale bude pouze mulčovat, tenkrát bez dobytčích jednotek, a na to se brali peníze. Bylo vysvětleno, že toto je udržba krajiny, ale my musíme, nebo tenkrát se mělo říct, že ten, kdo pracuje, půdu ohospodařuje, tvoří nějaké hodnoty, to je to, co přece chceme. To tady bylo po staletí v minulosti.
Dobře, tak vy jste řekl takové tři základní body v periodizaci, kdy se půdě hospodaření a vztahu k půdě ublížilo. A teď se podívejme, jak jsme na tom dnes. Znamená to, že jsme na tom od těch 90. let lépe s naší zemědělskou půdou nebo hůře než do té doby?
No v každém případě hůře, protože sice komunisté z té půdy brali hodně, ale v podstatě tam i vraceli organickou hmotu. Fungovalo to tak, že byly osevní postupy, které byly ne od komunistů, ale od našich dědů, pradědů, protože se dávaly zlepšující plodiny. V podstatě byla 1,5 až 2 dobytčí jednotky na hektar. To bylo to, ať byli komunisté takoví, jak si byli, tak pořád ještě chápali, že když nedám do té půdy, tak nedostanu. Ale po roce 90 nikdo nepřemýšlel. Prostě se zlikvidovala živočišná. Zlikvidovala se živočišná výroba, nebo se začala likvidovat. Tudíž všichni museli vědět, a v té době to byli pánové, mě dneska krásných 51, v té době to byli pánové, kteří byli starší než já třeba, museli vědět, že když do půdy nebudou dávat organiku, poruší osevní postupy, že bude problém. Ale prostě tak to bylo nastaveno. Nikdo buď nechtěl přemýšlet, nebo za nějakých svých výhod přestal přemýšlet, nevím, těch možností je tam víc.
Když se podívám na čísla, tak podle ročenky půdního fondu činí meziroční pokles orné půdy 7444 hektarů, což znamená úbytek 20 hektarů orné půdy denně. A když jsem šla dál a podívala jsem se na údaje Organizace pro výživu a zemědělství, FAO, tak podle jejich údajů připadalo na každého obyvatele planety v roce 1960 0,44 hektarů orné půdy. V roce 90 už to bylo 0,27 a nyní směřujeme k číslu 0,17 hektarů na osobu, přičemž úplné minimum je 0,7, čehož dosáhneme kolem roku 2050. A to je docela hodně brzy. Proto se chci zeptat, když se podíváme na tu naši malou Českou republiku, co nebo kdo jsou v současné chvíli hlavní ničitelé půdy, orné půdy?
Jsou to hlavně politici, kteří nastavili politickou nějakou lajnu, a bohužel zemědělci, sami zemědělci, protože oni byli do určité míry po roce 90, když to teďka řeknu jednoduše, profesní svazy, které měly v té době zastupovat zemědělce, měly hájit zájmy, priority, proto to tak bylo, ale bohužel oni zaspali, nechtěli, byli nějakým způsobem motivováni, nechci teď domýšlet čím, nebo proč, nezastupovali si zemědělce tak, jak měli. Takže se zemědělská produkce, co se týká živočišné, zrušila osevní postupy nebo snižovala postupem do dnešní doby. V podstatě se zrušily osevní postupy, které tady byly po staletí a fungovalo to, bez toho nelze existovat v zemědělství. No a byli donuceni ti zemědělci k jedné věci. Buď, aby skončili, anebo se ekonomicky přizpůsobili. Ono je to do určité míry tak jako s náma. Taktéž se někteří přizpůsobují. Takže oni se přizpůsobili. Takže se to začalo přizpůsobovat tomu, že když nebude živočišná, nebudou jetelotrávy, nebudou vojtěžky, nebude další, řekněme, produkce z orné půdy, která byla pro výkrm hovězího dobytka. V tu chvíli nebyla zapotřebí pěstovat, v tu chvíli se hledala náhrada za tyhle plodiny, no a tím způsobem se začala řešit řepka, kukuřice. Pak se stalo to, že zelení v podstatě seč se tvářili jako strana, že oni pro ten venkov a krajinu, tak byli jedni z tvůrců toho, aby byly biopaliva, řepka, kukuřice, bioplinky. Tak se to udělalo a to už jsou jenom ty fatální dopady, které dneska máme. Takže ano, zemědělci jsou dneska ti, kteří mají největší vinu na to, v jakém stavu ta půda venkov je.
Abych pravdu řekla, tak jsem čekala, že jakožto škůdce zemědělské půdy uvedete fabriky, zástavbu, stavbu komunikací, zástavbu nejrůznějších hangárů a podobně. Nenapadlo mě, že řeknete zemědělci.
Ne, to, co já jsem řekl, tak se opravdu týká, opravdu, když budeme hovořit o tom, kdo udělal škodu na orné půdě jako takové, nebo na zemědělské půdě. Ale ano, i to, co jste teď zmínila, to byl ten prvotní nebo následující problém, když se řeklo, že jsme střed Evropy a namísto, aby jsme si vážili té půdy, která tady byla po tisíciletí, ze které žijeme, tak se řeklo, budeme tady stavět fabriky, obchodní centra, logistická centra. To byl ten následující, nebo možná prvotní, to je teď otázka, ono to šlo ruku v ruce, ono nebylo nic, že by to šlo nějak náhodně, ono to šlo současně, že jo, rozbili se, nebo snížila se živočišná výroba, zrušili se, nebo se začali předělávat osevní postupy, pochopitelně s tím se začalo vysvětlovat, že je zapotřebí stavět nějaká obchodní centra a další, no a zábor orné půdy, ano, to je to, co jste zmínila před chvílí, máme dnes dlouhodobé číslo 15 hektarů orné půdy se denně zastavuje. Ano, to je to, co je zábor, kdy je to nevratný proces, ta půda je zabetonovaná, zaasfaltovaná, ale když se budeme bavit o škodě jako takové, proto jsem zmínil ti zemědělce, protože v tu chvíli ti zemědělci, kteří byli sdruženi v těch profesních sdruženích, oni měli tlačit, oni měli vyvíjet maximální úsilí i proti tomu, aby ta zástavba nebyla. Takže oni si měli uvědomit zcela jednoduše, že oni jsou živí byti z té půdy a oni musí s ní být ti, kteří budou tomu státu říkat, ale státe, občané, my jsme ti, kteří vám ty potraviny tady vyrobí za těchto podmínek.
Vy když řeknete, že zemědělci změnili osevní postupy, tak si myslím, že si pod tím člověk, běžný člověk, použijí tento téměř hanlivý termín, vůbec nic nepředstaví. Změnili osevní postupy. Když nevíme, jaké byly před 100 lety, tak nám nevadí ani, že je změnili. V čem je teda ta chyba? Co se stalo?
No tak hlavně z osevních postupů vypadly třeba brambory, řepa, cukrovka, to jsou okopaniny. To znamená, to jsou plodiny, které měly pro tu půdu zlepšující charakter. Z největší procento, co vypadlo, byly jetelotrávy, jak jsem zmínil, vojtěžky, luskoviny. Těch bylo až 30-35% na orné půdě.
A proč zmizely?
No, protože nebyla živočišná výroba. V podstatě tyhle jetelotrávy, vojtěžky byly pro živočišnou výrobu.
Ale když někdo chce zavádět nebo volá po živočišné výrobě, aby se zvedala u nás živočišná výroba, tak je to prezentováno často jako protiekologické.
Ne, to přece nesmysl. To nic protiekologického není. To
ale
je...
setkáváme se
ano,
s tím.
Ano, určitě, to je dneska názor, no protože tady se někomu hodí, pokud by, teď budeme hovořit za nějaké taková různá uskupení, aby se tady nevyrábělo, nedělalo, to je ten problém. A toto se mělo podchytit už v minulosti. Tady se mělo říct, ne, musí být jasné. Hektar, 1,5, 2 dobytčí jednotky na hektar. To je prostě zákon. Bez toho to nejde. Je to stejné, tak jako když chci jezdit s autem a když do nádrže nedám naftu nebo benzín nebo jiné palivo, prostě nepojedu. Jestli do půdy nedám organiku, to znamená nejlépe chlévský hnůj, močůvku, kejdu a další, nepůjde ta půda, nebude mě fungovat. To je to palivo pro tu půdu, aby ta půda byla živá, aby fungovala. Protože pokud tohle nedáme, nedáme tam ty plodiny, jak jsem říkal, vojtěžku, jetelotrávy a další, tak prostě ta půda nám přestane fungovat. A pak už se stává tak, jak je to dnes, že máme na Jižní Moravě a nejenom na Jižní Moravě půdu, která je vlastně dnes hydroponie. Ona drží do určité míry pouze tu rostlinu, aby rostla, ale všechno té rostlině dodáváme v podobě chemie. To je to špatně, ta půda přestává být živá.
Ten koloběh tedy se dá vystihnout asi takto. Utlumili jsme živočišnou výrobu.
Ano.
Tímto jsme přišli o organická hnojiva.
Ano.
Přestali jsme pěstovat okopaniny, řepu, brambory a podobně.
Ano.
Začali jsme pěstovat řepku, kukuřici a další palivo do bioplynek a podobně. Čímž to ta půda přišla o veškeré mikroorganismy, přestala fungovat.
Utlumila se do určité míry, ano.
Ne, samozřejmě o všechny.
Ano.
A my jsme to proto do ní nalili chemicky.
No ne, protože dneska do té půdy vlastně nedáváme organiku nebo minimum, ale víc té půdy bereme. To znamená, že dneska vezmete, že třeba řepka v 90. letech měla o třetinu menší habitus, to znamená velikost rostliny jako dnes, a měla dávala výnos zhruba 1,5 tuny z hektaru. Dneska má habitus o třetinu větší, ta rostlina je mohutnější a má výnos 3 tuny, 4 tuny, i před 4 tuny. Je otázka, jestli uděláme průměr, anebo jestli se podíváme podle nějakých oblastí. Takže ano, tam dáváme, všechno jsme postavili ne na té půdní síle, protože naši dědové, všichni i ti komunisté stavěli na té půdní síle. Pokud je ta půdní síla mocnost té zemi, tak ta rostlina prostě pracuje nějak. A my jsme to postavili na to, že to dodáváme. Je to stejné, tak jako když byste po sportovci, když mu dáváte kvalitní potravu, k tomu pochopitelně vitaminy a další přírodní, tak ten sportovec nějak podává výkon, a kdybyste toho sportovce posadila a dávala mu nějakou hadičkou, taky to trávení nebude fungovat tak, jak má to. Teď to říkám velice diplomaticky. A tohle my jsme udělali v podstatě do určité míry s těmi plodinami.
Vzpomínám si, že když jsem před asi 3 lety dělala rozhovor s jedním soukromým farmářem, tak ten si pronajal půdu, což je problém, není možné u nás si koupit půdu, vlastně většina farmářů hospodaří na cizím. Pronajal si půdu a rozhodl se, že tam bude dávat, že bude hnojit skutečně jenom organickými hnojivy. A říkal, 3 roky zarývám hnůj, 3 roky dávám močovku a ta půda ještě pořád nerodí. V takovém stavu je naše půda?
Ano, i tohle je obrázek českého venkova, české půdy kvality. Ano, je to tak. Dnes, když bychom přestali dávat takové množství průmyslových hnojiv, jaké dáváme, tak si myslím, že bychom velice rychle poznali, v jakém stavu ta půda je. Ano, je v takovém stavu. Já dnes říkám, že pokud teď bychom začali dávat opravdu tam organickou hmotu, to znamená statková hnojiva, hnůj, močovku, kejdu a další, tak za 30 roku bychom tu půdu nedostali do takového stavu, v jakém by měla být. To tak prostě je. Ta půda je v dezolátním stavu. Opravdu, nejsou to silná slova, ale je to tak.
30 let je docela dlouhá doba. Zejména, když jsem si přečetla výrok ředitele botanické skupiny VUR, což je vysoká škola, která je považována za špičku zemědělského výzkumu na světě, a ten řekl, že planeta musí vyprodukovat v příštích 4 desetiletích více potravin, než kolik sklidili všichni rolníci v dějinách za uplynulých 8000 let. Jinak, říká, nedosáhneli podstatného růstu zemědělských výnosů a zároveň podstatného poklesu ve spotřebě vody a fosilních paliv, hrozí miliardě nebo ještě většímu počtu lidí smrt hladem. To jsou docela drsná slova a velmi těžce se s nimi argumentuje a velmi těžce se o nich vůbec přemýšlí, když člověk otevře dveře supermarketu a je všeho dost.
No tak jsou to silná slova, jak říkáte, spousta lidí s tím má problém to vůbec vyslovit, ale je to prostě realita. Je to realita, ono zase bych trošičku bral, že jo, vědecká práce, něco, ale berme to, že to tak je, to jsou fakta. A dnes, když vezmeme to, že jsme tady u nás zastavili tolik orné půdy, o jakém se nikomu nesní, ptám se, proč? Kde byli tihle odborníci? Proč tihle odborníci neříkali před x lety zpět, že se nebude zabírat orná půda? My jsme u nás udělali tempo 15, možná 20 hektarů denně. Takže se ptám, všichni jsme věděli, že víme, že bez potravin, bez vody se nedá fungovat. A na straně druhé jsme to postavili, že vlastně nechceme kvalitní potraviny, že platíme za to, když se nebude produkovat. Ano, je to ta síla toho, že evropské země, některé chtějí, aby byli vůči hráči v tomhle problému, nebo v téhle problematice. Ano, je to nastaveno i tím, že když si dnes jdete koupit uzeninu, tak z ní nemáte 90, 100% masa, ale máte v ní 30, 20, 50. Ptám se, co je zbytek? Ano, zbytek je ten biznis, ta chemie, ty náhražky, to, čím nám nehovoří pravdu, nebo to, co nám tím rádi nás jaksi chtějí obalomutit. To je ten celý problém.
Tady takže opět musí asi kupující hlasovat peněženkou, protože lze najít i kvalitní výrobky, ale jsou pochopitelně podstatně dražší.
No tak ono je otázka, když srovnáme uzeninu, znám strašně moc farmářů, výrobců, zpracovatelů, kteří mi řeknou, dělám uzeninu, mám svoje maso, nechám si svoje prasata porazit a v podstatě dělám uzeninu za 150 korun kilo. Ta uzenina je opravdu z masa, tam je koření, přírodní sůl, ano, aby to bylo červené nebo růžové, tak je tam rychlosůl. Ano, protože jsou dnes lidé zblblí, pokud nevidí růžovou zářivě svítící barvu, mají problém ptát se, co je za problém. Nelíbí se jim to, protože neví, že maso, pokud není jakkoliv chemicky upraveno,
je bledé,
je šedé, hnědé, že jo. Ano, můžeme do toho dát přírodní nějaký produkt, který nám to maso zvýrazní. To všechno umíme. Ale tady se to postavilo na té chemii. Chemie je dnes mocná, na straně jedné nám ničí nebo pančuje potraviny, na straně druhé nám ničí zdraví a na třetí straně zase opačně to zdraví se snaží tou chemii někdo vyléčit. Takže tam je ten celý problém. Tam musí každý popřemýšlet a každý si musí uvědomit, že zdraví, život jeho je to nejcennější a jeho blízkých a podle toho musí jednat. Takže ono tady se vyvolalo, že vlastně lidé nemají peníze, že musí nakupovat levné potraviny, ale to přece nesmysl. Já si myslím, že lidé peníze mají, jen si musí každý uvědomit, jestli si koupí kilo párku za 100 korun, nebo 80, nebo 60, anebo půl kila za 150. Já vždycky volím tu variantu druhou, že raději méně a kvalitnější. A to si myslím, že každý tuhle volbu má.
Myslím si, že jsou skupiny obyvatel, kteří nemají a ti nechce na nás nezlobí. Mám na mysli samoživitelky, matky nebo některé důchodce, ale jak říkám, ti nechce na nás nezlobí a každý se musí samozřejmě rozhodnout podle toho, co si může dovolit. Ale to hlasování peněženkou je asi pro zemědělce poměrně klíčové. Já bych se přesto ještě vrátila zpátky čistě k půdě. Když se s vámi bavím o půdě, znamená to, že si povídáme automaticky o venkově? Ptám se proto, jestli je ten vztah k půdě, vztah k přírodě třeba na tom venkově diametrálně odlišný oproti městu, anebo jestli i tam už je to značně pokřivené.
No tak i tam je to značně pokřivené, protože jsou lidé, kteří jsou s půdou nějak spjati. Vyrůstali na venkově, pracovali v zemědělství nebo měli doma nějakou, řekněme, malou výrobu zemědělskou, takže k tomu měli a mají vztah. Pak se stalo to, že byli lidé, kteří přišli po roce 90 k nějakým finančním zdrojům a věděli, že cena půdy v Česku a kdekoliv v Evropě je nějaká, no tak začali, řekněme, ze spekulativních důvodů tu půdu skupovat. Bohužel to se nám stali ti lidé, kteří brali, že tu půdu koupím teď jako investici, teď ji mám. Buď ji někomu pronajali, nebo ji nějakým způsobem ohospodařovali, pokud to třeba bylo i tady to TTP, když se udělal dotační titul, že nikdo tam nebudeme v podstatě dělat žádnou výrobu, ale budeme, jak říkají, udržovat. Takže i to byla další věc. No a dneska je to o tom, že už jsou dneska podnikatelé, kteří koupí půdu, zemědělský podnik jako investici. Teď mám peníze, co s nimi? Do banky je dávat nebude, to zbytečné, nebo tam nemají hodnotu, nikdo nezhodnotí, zhodnotím je podnik. Tak koupí zemědělský podnik, koupit třeba k tomu i nějakou půdu.
Jde ještě koupit půda dnes?
Tak jde.
Já jsem slyšela, že nejde.
No tak nejde.
Že je rozparcelovaná celá republika.
To je pravda, ale pořád všechno má svého prodávajícího a kupujícího. Vše je to otázka, jestli někdo přijde a nabídne nějakou cenu. Takže jako dneska ano, je to průšvih, že to tak musím říct, ale jsou dneska pořád ti, kteří koupili zemědělský podnik a kteří teďka jim jaksi funguje a řeknou, my ho zatím nebudeme prodávat, ale je teď otázka, jestli k tomu mají 100 hektarů půdy, 200 hektarů nebo 1000 hektarů půdy, jo. To je teď otázka. A snaha bohužel je taková, aby dneska zemědělci, teď hovořím o těch průmyslových půdopodnikatelích, jak já říkám, tak v podstatě mohli tu půdu před nějakým způsobem měli předkupní právo a další. Protože já dneska říkám, ne, pojďme to nastavit, jsou dneska země. Minister Richard Brabec říká, že se učí, nebo že se učí z Izraele, ale on zapomíná říkat to B, že, nebo to podstatné, to A spíš, že v Izraeli je 98% půdy vlastněno státem a stát kontroluje a říká přesně ano, za jakých podmínek se bude hospodařit a bude dělat. Toto bohužel to u nás nebylo. No určitě to je řešení, protože půda je národní bohatství, tak jako voda.
Člověče, vy byste zase vyvlastňoval.
Ne, určitě ne, určitě ne. Tady jenom je zapotřebí přijít a pojmenovat ty problémy. Jestli k tomu někdo přišel za podivných okolností, za nějakou podivnou cenu, tak se pojďme zamyslet, jestli to nebyl podvod. Tak to chci říct. Jestli zemědělec hospodaří na své půdě, je to dobře. Čím víc té půdy má, chová se k ní, vyrábí, je to v pořádku. Takže tady jsme bohužel díky tomu, co se tady dělo v minulosti, trošku ztratili ten přehled o tom, jak by ta půda, ten venkov měl fungovat.
Dobře, pochopím, že máme velké lány. Pochopím, že máme stále velkou centralizaci zemědělské výroby. Pochopím, že spousta z těchto věcí je důsledek kolektivizace socialistického hospodaření. Ale proč máme dnes největší erozi půdy v Evropě?
No to je to, co jste teďka řekla. Tak díky tomuhle, v podstatě ta eroze vznikla. Tím, že jsme scelili půdní bloky nebo parcely, rozorali jsme, řekněme, za socialismu meze, to byl ten problém, protože každá, nebo některé ty meze tam měly, nebo většina těch mezí tam měla svoje opodstatnění. Tu tam nikdo z těch našich předků neudělal proto, že by mu někdo řekl, tady dostaneš dotaci půl mega, když uděláš. Ne, on to udělal proto, že bez toho krajinotvorného prvku by s tou půdou nemohl hospodařit. Prostě by to nešlo. Za prvé a za druhé, tyhle meze a všechno byly takzvané chladiče té půdy. To je to, co tu půdu ochlazuje. To je to, co na tu půdu patří. Bez té půdy to nejde. A dneska, když se podíváte na erozi, jak jste řekla, ano, máme to prvenství, největší půdní bloky, největší zemědělské podniky a největší erozi v Evropě. To je ten celý problém. A my musíme přijít a říct, my chceme menší půdní bloky za nějakých podmínek, musíme tam vrátit krajinotvorné prvky, které tam budou těmi chladiči a těmi stabilizačními faktory, aby ta půda byla. A pochopitelně půda má strašnou regeneraci, nebo vůbec příroda. To je stačí jenom trošičku se jí naslouchat a přizpůsobit a bude to fungovat. Ne tím, že přijdeme a řekneme, celé to musíme otočit, celé musíme někam předělat. Jak říká někdo z ministrů, musíme bojovat nebo bojujeme s přírodou nebo s půdou nebo s erozí. Ne, jestli chce někdo bojovat s přírodou, s půdou, s životním prostředím, tak je něco špatně. To tak nefunguje.
Už dnes sklízíme, co jsme zaseli v tom negativním smyslu slova, nejenom v podobě eroze, ale také, co jsme zaseli regulacemi řek a úhledně vybetonovanými koryty řek v podobě horších a ničivých povodní. Řekněte mi, co ještě můžeme očekávat, pokud se ten přístup k hospodaření, přístup ke krajině, k půdě nezmění? Čeho se obáváte?
Nevím, nechci to vůbec domýšlet. Nechci to vůbec domýšlet, ale to, co jste zmínila dneska povodně, to není o tom, že se stalo něco zázračného nebo nepřijatelného, nebo divného, podivného. Povodně bývaly, ta voda padala. Pořád padá stejně zhruba v průměru 700 mm vody za rok. Je otázka, v jaké formě, v jakém období a v jakém množství. A pokud tu půdu máme dneska udělanou v té podobě, kde máme 120, 150 hektarů půdní blok, jak jste zmínila, máme narovnané úžasně koryta řek, potoku, někdy ještě vybetonované, vydlážděné. Jako co víc si můžeme přát? Ta voda, díky tomu, že ta půda je ve stavu, že nemá organickou hmotu, to znamená, organická hmota tam funguje jako houba. Každý ví, že když vezme houbu kvalitní, hodí do vody, tak nasaje vodu. Kdy je pak zapotřebí, tak ji pustí. To je ta organika v půdě, to je ten hnůj, to je to, co tam patří. V tu chvíli, když to tam nedám, tak půda na jedné straně mě není schopna zadržet vodu, to znamená, voda mě odteče na straně druhé, když mě přijde sebe menší množství vody, tak ta voda se mě dává do pohybu s tou ornicí, ale další věc důležitá je zemědělská technika, kterou jsme ze socialismu, kde byla zhruba hmotnost soupravy 15 tun, dneska máme 50 tun. Takže ano, my jsme tu půdu ještě utužili více a více. Takže ta voda neprostoupí, ta voda odtíká. A pak, když z těch půdních bloků se dostane nějakou rychlost, nějaké plochy, takže v podstatě se nám ta voda dostane do těch řek nebo potoků řek, ale co je ještě důležité, z té zabetonované plochy, to znamená supermarkety, logistická centra, když se vezmete, že to má v průměru hektar, 5, 10, ta voda dostane takovou rychlost a to množství je tak velké, že ano, pak jsou to ty povodně a ta narovnaná koryta to ještě zrychlí, že pak už nám to v těch obcích, městech udělá takovou paseku, jako udělá.
Františku Havláte, děkuji vám za to, že jste nám připomněl, že některé věci se řešit musí, protože neřešit je by pro nás mohlo být v budoucnu velmi nebezpečné. Díky moc.
Děkuji za pozvání a hezký den.
A co uslyšíte v dalším díle povídání se zemědělským odborníkem Františkem Havlátem? Například, jak u nás odpovědní lidé dbají na potravinovou soběstačnost, což je jedna z nejdůležitějších věcí v případě nějaké vážnější krize. Zdá se ovšem, že příliš vážně krizi ani soběstačnost nikdo nebere.
Tady dnes, když by někdo řekl potravinová bezpečnost nebo potravinná soběstačnost, tak to berou za sprosté slovo nebo za něco proti Evropské unii. Ne, pro Boha. To je to, co musí být priorita. To musí být bod jedna. Protože každá země musí mít potravinovou soběstačnost. Protože pokud bude mít potravinovou soběstačnost, bude mít některé lidi, kteří tomu rozumí, budou umět v tom pracovat, pohybovat se, zpracovávat, tak v tu chvíli, to je to bohatství té země, v tu chvíli tu zemi nikdo není schopen jakkoliv rozkolísat.
Už víte, na jaké téma se můžete těšit příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. My se těšíme na vás, těšíme se i na vaše nápady a postřehy, které nám můžete psát na naše webové či facebookové stránky Kupředu do minulosti. Na stejné adrese najdete i dosud odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a David Korben vám přejí hezké dny a brzy naslyšenou. Do té doby se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.